Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-yanvar yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonni 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 73 yoshga to'ldi.
Islom Karimov davrini hech qachon tarixdan o'chirib bo'lmaydi. Bu davr O'zbekistonda keskin burilish davri.
O'zbekiston prezidenti devonida ishlagan sobiq mulozim Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Misrda 30 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan ommaviy namoyishlar 6-chi kundirki davom etmoqda.
Davlat tez bu holga xalqni eplayman qo'ygandan keyin politsiyalar dotiqda uning askarlarini tashladi, askarlari ozmasdan odamlardan zina o'qizishga majbur bo'lishdi.
Qohirada o'qiyotgan o'zbek talabasi bilan Misrdagi vaziyat borasida suhbat. Samarqandlik 5 taksichi Moskvada kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ozodlikning ichodir xayolida islomiy e'tiqodi uchun qo'shiq aytishdan voz kechayotgan xonandalar mavzusida so'z boradi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Yana e'tiboringizni Misrdagi voqealar rivojiga oid xabarlarga tortamiz. Misr muxolifati yetakchisi Muhammad al-Baradi mamlakatda milliy birlik hukumati tuzilishiga yo'l ochilishi uchun prezident Husni Muborak lavozimini bugun tark etishi kerak deb bayonot berdi. Nobel tinchlik mukofoti sovrindori CNN telekanaliga bergan intervyusida shu bayonot bilan chiqdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi ning sobiq rahbari bo'lgan Muhammad al-Baradi 27 yanvar kuni Venadan Misrga qaytgan edi. Bugun ertalab Misrdagi yirik muxolifat harakati bo'lgan va faoliyati taqiqlangan musulmonlar birodarligi guruhi Baradini Husni Muborak rejim bilan vositachi sifatida tayinlanishiga rozilik bildirgan edi. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham voqealar qayoqqa qarab rivojlanishidan qat'i nazar Misr va Isroil o'rtasidagi 30 yillik tinchlik kelishuvi saqlanib qolishi kerak deb bayonot berdi. Bu uning Misrdagi g'alayonlar boshlangandan keyingi birinchi rasmiy bayonotidir. Misrdagi voqealarni sinchkovlik bilan kuzatyapmiz. Kecha men prezident Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan suhbatlashdim, deya bayonot bergan Isroil bosh vaziri xorij va Isroil rasmiylari bilan mintaqa xavfsizligini muhokama qilganini aytdi. Misrda esa 100 minglab norozi hanuz ko'chalarda namoyishlarini davom ettirmoqda. G'arb davlatlari, shu jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misr prezidenti Husni Muborakni qurolsiz namoyishlarga qarshi qurol ishlatishdan tiyilish va inson huquqlariga rioya qilishga chaqirdi. AQShning Misrdagi elchixonasi esa bugundan boshlab Amerika fuqarolarini Misrdan evakuatsiya qilishni boshladi. Turkiya ham bu davlatga sayyohlik bilan borgan fuqarolarni ortga qaytarish uchun 2 samolyot yo'lladi. Shuningdek, bugun kunning birinchi qismida 30 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Husni Muborakning ketishi talabi bilan bo'layotgan noroziliklar 6-chi kun davom etayotgani bois mamlakatdagi banklar, savdo birjalari va maktablar yopilgani haqida xabarlar berilgan edi. Misrdagi voqealar rivojiga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid muhim xabarlar. Qashqadaryo viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududida qo'shni davlatga noqonuniy ravishda o'tgan 12 O'zbekiston fuqarosi turkman chegarachilari tomonidan ta'qibga olingani va bir fuqaro otib o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Bu haqda kuni kecha olingan xabarlarga tayanib, O'zbekiston mustaqil huquqmuchlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov shunday dedi.
Shu 12 tadan faqat menga ma'lum bo'lishi 5tasi ulgurgan chegaradan o'tib ketishga, bitta odam o'ldirilgan, bittasi yarador bo'lgan. U yarador hozir o'sha qarshi bolnitsasida, demak, og'ir o'sha o'q yegan nimalaridan yotgan. Hozir 5tasi qamoqqa olingan, ya'ni o'sha turkman chegarachilari qamoqqa olgan.
Bu O'zbekiston mustaqil huquqmuchlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Surat Ikromovning bu voqea bo'yicha bergan boshqa tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa Moskvada hibsga olingan o'zbekistonliklar xususida shu yilning yanvar o'rtalarida qo'lga olingan 5 nafar samarqandlik taksichi kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kimsalar shu kabi boshqa bir qator jinoyatlarni sodir etgan bo'lishi mumkinligi ham taxmin qilinmoqda. Moskva shahar janubi sharqiy ma'muriy okrug prokuraturasi tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Vaz Razagovning ozodlik muxbiriga aytishicha, hozircha qo'lga olingan taksichilarga to'rtta qotillikka aloqasi borligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Shuningdek, u ozodlik muxbiri bilan suhbatda bular o'z o'ljasini quyidagi tarzda tanlagan: yaxshi kiyingan va yaxshi sumkali yosh ayol Moskva atrofidagi mavzelarda Ovloq ko'chalarida olingan. Mashina yarim yo'lda go'yoki buzilib qolgan va jinoyatchilar boshqa mashinada kelib uning qimmatbaho buyumlarini tortib olgan, guvoh esa o'ldirilgan deya tafsilotlar bilan tanishtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, shu tariqa 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant Indira Kamilova va 32 yoshli fotosuratchi Yelena Gushchinalar o'ldirilgan. Ozodlik muxbirining bu voqea yuzasidan aniqlagan ma'lumotlariga ham dastur davomida to'liq to'xtalamiz. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989 yilda O'zbekiston kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 22 yil davomida taxtdan tushganicha yo'q. Uning prezidentligi davrida O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rasmiy matbuot ta'kidicha rivojlangan, xalqaro va mustaqil matbuot hamda xalqaro tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Ayni paytda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvoli ham og'irligicha qolayotgani e'tirof etiladi, ammo xalqaro hamjamiyatning bunday tanqidlariga parvo qilmay kelayotgan Islom Karimovning bu lavozimda yana qancha qolishi hozirgacha noma'lum. O'zbekistonda prezidentlik saylovining navbatdagi esa 2014 yilga belgilangan. Prezident Karimovning mamlakat rahbarligidagi 22 yillik faoliyati xususida ozodlikka muqaddam prezident devonidagi matbuot bo'limida ishlagan sobiq xodim Sharof Ubaydullayev intervyu berdi. U kishi bilan suhbatning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizni yana ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga qaratamiz. Tunisdagi yirik islomiy harakat yetakchisi Rashid Ghannouchi 20 yillik qochqinlikdan so'ng Tunisga qaytdi. Shu vaqtga qadar Londonda yashagan Ghannouchi 23 yil taxtda o'tirgan sobiq prezident Zaynal Obidin bin Ali hukumatni tashlab qochgandan so'ng Tunisga qaytishga qaror qilganini muqaddam e'lon qilganida, hozir 69 yoshda bo'lgan Ghannouchi sobiq prezident bin Ali ta'qibi bilan mamlakatni tashlab ketgan va uning yetakchiligidagi harakat faoliyati taqiqlangan edi. Biroz muqaddam Tunisning hozirgi hukumati siyosiy partiyalarga imkoniyat berilish haqida bayonot bergan Ghannouchi o'z yetakchiligidagi uyg'onish harakati hozirda Turkiyada iqtidorda bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasiga qiyoslar ekan, Reuters agentligiga bergan intervyusida kelgusida o'z partiyasi Tunisda tuziladigan ko'p partiyaviy siyosiy tuzumning bir bo'lagi bo'lishiga umid bildirdi. Endigi xabarimiz esa Afg'onistondan. Afg'onistonning O'rizgon viloyatida Sarob tumani hukumat kuchlari nazoratiga o'tdi. Bu haqda boshqa to'liqroq tafsilotlarni hamkorimiz Olim Ko'hkandan eshiting.
Afg'oniston janubida joylashgan O'rizgon viloyatining Sarob tumani 8 yildan so'ng davlat nazoratiga o'tdi. O'rizgon viloyati hokimi Muhammad Umar Sherzodning ozodlik radiusiga ma'lum qilishicha, mazkur tuman davlat hamda xalqaro harbiy kuchlar tomonidan yo'lga tashlangan mushtarak harbiy amaliyot natijasida toliblar ishg'olidan ozod qilingan. Aytilishicha, jangari toliblar davlat va NATO kuchlariga qarshi jang qilmasdan tuman markazini tark etganlar. Amaliyot davomida ro'y bergan talafotlar haqida ma'lumot berilmagan. Toliblar tomoni bu borada aksilamal bildirmagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hkan yo'llagan xabarida. Oxirgi xabarimiz esa Qozog'istonga oid. Qozog'istonda bugun 2011 yilgi Osiyo qishki o'yinlari boshlandi. Osiyo qishki o'yinlariga Qozog'iston ilk bor mezbonlik qilmoqda. O'yinlar 2 yirik shahar Ostona va Olmaotada 6 fevralgacha bo'lib o'tadi. O'yinlarda dunyoning 25 dan ortiq Osiyo davlatlaridan borgan qariyb 1000 dan ortiq sportchi ishtirok etadi. Ularning safida sportning 3 ta yo'nalishi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar ham ishtirok etishi xabar qilingan. Marhamat, mehribon.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizni manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org va muddat.org linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomidagi mavzular. O'zbekistonni 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Turkman chegarachilari bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi va yana 5 o'zbekni hibsga oldi. Misrda 30 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan ommaviy namoyishlar 6-kundirki davom etmoqda. Samarqandlik 5 taksichi Moskvada kamida 4 ta qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbek-turkman chegarasida, aniqrog'i Qashqadaryo viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududida qo'shni davlatga noqonuniy ravishda o'tgan bir o'zbekistonlik fuqaro turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan, yana 5 nafari esa hibsga olingan, boshqa 5 nafar fuqaro esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda kuni kecha olingan xabarlarga tayanib O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka xabar qildi.
Tashkilotni a'zolaridan bizga Qashqadaryodan axborot keldi. Qashqadaryo viloyati fuqarolari 12 ta yigitlar, demak, noqonuniy chegarani kezib o'tib O'zbekiston-Turkmaniston chegarasini. O'sha yerda har xil mollarni, men bilishimcha, sigaret, bir xil benzin, mana shunaqalarni olib kelishar ekan. Noqonuniy chegarani o'sha boshqa taraflaridan o'tib, ana o'shanda bundan bir haftacha oldin, demak, chegarachilar ko'rib, o'sha avtomatlardan ota boshlagan. Natijada shu 12 tadan faqat ma'lum bo'lishi 5 tasi ulgurgan chegaradan o'tib ketishga, bulardan yana bundan tashqari bitta odam o'ldirilgan, bittasi yarador bo'lgan. U yarador hozir o'sha qarshi bolnitsasida, demak, o'qigan nimalaridan yotgan. Hozir 5 tasi qamoqqa olingan, ya'ni o'sha turkman chegarachilari qamoqqa olgan. Ha, bu tasdiqlangan. Endi bunaqa xabarlar ko'p bo'lgan, o'tgan yil ham bunaqa holatlar ko'p bo'lgan, otishmalar va o'sha bir nechta odamni o'ldirilishi, buni biz o'sha o'tgan yili xabarlarimizda berganmiz. O'sha yerga borib, masalan, benzin, ayniqsa benzin olib keladiganlar, nagaki juda benzin o'tda arzon ekan, bizda juda qimmat. Bizda bu yerda benzindan bir 5 barobar, 10 barobar arzondan olinar ekan o'tda. O'sha benzin tashib kelayotganda bittasini shu mototsikli bor ekan, shunda olib kelayotganda otishgan, shu bir kanistra benzin deb. Endi bu o'tgan yil edi.
Endi hozir ism sharifi hali bizga ma'lum emas deyapsiz-ku, lekin bu bolalarni, masalan, shu otilgan, jarohatlanganlarni shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar bormi? Yoshi nechida bo'lgan ular? Qaysi tumandan bo'lgan?
Demak, bu yerda hozir mana o'shani hozir aniqlashyapti bizani faollarimizdan o'tdi. Hozir men o'sha axborotni olsam, men buni alohida axborot qilib beraman buni.
O'zingiz tashkilotingiz kuzatuvlar misolida birorta raqam keltira olasizmi o'sha chegaradagi mana shunaqa otishma yoki qamalganiga oid?
Yo'q, unaqa masalanchi, bilasizmi, noqonuniy o'tib nima qilganda chegarachilar otib o'ldirgan hollari endi ko'p bo'lyapti. Endi raqamga kelganda juda buni qiynalaman aytishga, balki bir 10 ga yaqin bo'lishi mumkin, balki undan
qancha vaqt ichida?
Raqam bo'lishi mumkin.
Qancha vaqt ichida?
Endi 1 yil ichida demoqchiman-da, masalan, u bizga yetib kelgan, faqat bizga yetib kelgan xabarlar bo'yicha bu bilamiz, lekin bir xil xabarlar yetib kelmasligi mumkin. Ko'prog'i o'sha chegara oldida, atroflarida yashaydigan aholi ko'proq, ko'p holda.
Demak, o'zbek-turkman chegarasida bir nafar o'zbekistonlik turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi, yana 5 nafari esa hibsga olindi. Ushbu ma'lumotni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonga oid boshqa bir xabar: 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 22 yil davomida taxtdan tushgani yo'q. O'zbekiston prezidenti devonida ishlagan sobiq davlat mulozimi Sharof Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbat dasturimiz davomida. Hozir esa eshitirishimizni qisqa bir e'londan so'ng Misrdagi ommaviy namoyishlarga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimizga kirish eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida dasturimizni Misrdagi ommaviy namoyishlarga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Misrda 25 yanvardan buyon namoyishchilar va tartib posbonlari o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar chog'ida 100 ziyod kishi halok bo'ldi, 2000 ziyod odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Namoyishchilar prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilmoqdalar. Husni Muborak 30 yildirki Misrda prezidentlik lavozimida qolmoqda. Misrga oid eng so'nggi ma'lumot, Misr muxolifati yetakchisi Muhammad al-Baradiy mamlakatda milliy birlik hukumati tuzilishiga yo'l ochilishi uchun prezident Husni Muborak lavozimini bugun tark etishi kerak deya 30 yanvar kuni bayonot berdi. Nobel tinchlik mukofoti sovrindori CNN telekanaliga bergan intervyusida shu bayonot bilan chiqdi. Xalqaro atom energiyasi agentligining sobiq rahbari 27 yanvar kuni Venadan Misrga qaytgan edi. Ertalab 30 yanvar kuni ertalab Misrdagi yirik muxolif harakati bo'lgan musulmonlar birodarligi guruhi Baradiyni Husni Muborak rejimi bilan vositachi sifatida tayinlanishiga rozilik bildirgan edilar. Demak, Misrda 25 yanvardan buyon ommaviy namoyishlar o'tkazilmoqda. Shaharlarda boshlanib ketgan talonchiliklarga qarshi politsiya kuchlari yetishmagan hududlarda aholining o'zi birlashib qo'riqchi guruhlari tuzgani kuzatilmoqda. Shuningdek, mamlakatda internet tarmog'i uzib qo'yilgani aytilyapti. Shuningdek, mamlakatda joriy etilgan komendantlik soatiga bo'ysunmagan namoyishchilar shanbadan yakshanbaga o'tar tunni ham ko'chalarda o'tkazdilar. Biz Misrda bo'layotgan vaziyat borasida Qohirada o'qiyotgan o'zbek talabasi Ahmadjon bilan suhbatlashib, quyidagi ma'lumotlarni oldik.
Ayni paytda vaziyat hozir sal iziga tushgan, lekin hali ham odamlar o'zi nima qaroridan to'xtagan yo'q, hali ham shu ashi prezidenti nima ishidan bo'shashini talab qilib turishibdi. Lekin men ketagi va oldingi kunlarga qaraganda ancha o'zi bir nimasi sal iziga tushib, ko'chalar ham sal iziga tushib, mashinalar ham sal yurib, hamma o'ziga tushganda, masalan, do'konlar, magazinlar ochilgan, sayt savdoga tushgan. 3 kun 4 kundan beri mana to'planda mana nonlar ham sotilmasdan odamlar ancha ko'p narsaga ehtiyoji ko'payadi. Hozir yana alhamdulillah hamma yo'q yana iziga tushdi.
Siz o'qiysizmi, ishlaysizmi?
Yo'q, hozir men o'qiyman. Acha Al-Azhar universitetida tahsil olaman.
O'qishlar to'xtatildi deyilgandi.
Bu gapni to'g'ri, nimaga deganda hozir umuman hozir bu ishlar nima ishlashi juda bir mushkil holatda. Chunki mo ko'chadagi avtobuslar yoki bo'lmasa talaba o'zi 1 million ustidan havolaning bo'lsa kerak, bu Al-Azhar universitetida va undan boshqa universitetlar ham katta-katta 2 million talabasi bor aslida, chetdan kelgan talaba. Endi ularni tashish uchun avtobuslar ishlash kerak. Endi avtobuslar ham hozir ishdan to'xtagan. Shuning uchun universitetlar ham hozir ishdan to'xtagan.
Endi masalan, sizlar o'zlaringizni xavfsizligingizni qanaqa ta'minlayapsizlar?
Endi bu nimada monovi nima bu nima deydi monovi? Misrdagi xalq mana begona odamlarga mana Rossiya yoki bo'lmasam boshqa davlatlar fuqarolarga qaraganda anchalik o'zining singali mesmiy odamlar singan ko'nikkanda shu bilan birga. Bu oddiy holga aylangan. Shuning uchun bu haligi talabalarga bu hech qanday xavf tug'dirgan yo'q. Hech qanday bir nimaga mushkul holatga kelgan ham yo'q talabalar uchun bu holat.
Endi masalan, ko'chada bemalol shu voqealar, mana bugun 6-chi kun bo'lyapti, ko'chada bemalol yuribsizlarmi?
Ko'chaga ketar kunimiz bemalol yuraveramiz, bizga buning hech qanday mushkul holati yo'q, faqat biz uchun mushkulligi shu darslarimiz to'xtaganda, universitetda darslar to'xtagan. Chunki vaqtinchalikka u ham bir nimaga emas, vaqtinchalik to'xtagan o'qishimiz. Shu biz uchun nima mushkul. Qolgan hech qanday biz uchun bir mushkul joyi yo'q.
Endi shaharga haligi harbiy texnikalar olib kirildi deyilgandi.
Shunda harbiy texnikalar olib kirilganmi? U harbiy texnikalar hech qanday bir odamlarga ziyon zahmat yetkazishga bir harakat ham qilgan yo'q, hech narsa qilgan yo'q. Ular faqat o'zi nima siyosat uchun yuribdi. U hech qanday odamlarga ta'sir qilgan yo'q.
Ko'chadan politsiya olib chiqib ketildi degan ham axborot bo'ldi kecha.
Ha. Kecha shunday bo'ldi. Haligi nima davlat tez bu haligi xalqni eplayolmay qolganidan keyin politsiyalar olib chiqdi. Uning askarlarini tashladi. Askarlari ozmas odamlardan zina o'q uzishga majbur bo'lishdi. Brexitdan ba'zi 20 ga yaqin odam halok ham bo'ldi. Endi kecha abeddan kelgan kechqurun soat 8 lar gacha zinda odamlar ichida shu narsa paydo bo'ldi. Qamoqxonadan nima bir nechtadir odam qochib chiqib ketgan. Undan keyin o'shlarda nimasi bilan keyin ulardan keyin qaysidir bir uylarga kelgan ayollarga tajovuz qilgan, keyin anchamichalar magazinlarga kirib o'g'irlik qilgan, pul talab qilgan. Va undan boshqa yana haliga ko'chada yurgan haliga o'zi har bir davlat o'zgarishi yomon odamlar bo'ladi, o'zi bilasiz. Ash ko'chada yurgan yomon odamlar endi o'zlari ham birlashgandan shu paytdan foydalanmoqchi bo'lganda, endi nizom yo'q, tartib yo'q, shundan foydalanishmoqchi bo'lishib, undan keyin ashu nima qilishganda, anovi magazinlarda bir ikkita nimalarga kirishgan. Keyin shuni odamlar eshitgandan butun Qohira o'zini mahallasiga kattalar chiqib yoki yosh-yoshasi navqiron yigitlar chiqqandan o'sha nimalarni o'sha o'zlariga qurollarni halalda olib o'zlariga yarasha hozir himoyada hozir ko'chada.
Qohirani markazida bo'lsangiz hozir namoyishchilar bormi ko'chada?
Ko'chada bor, lekin avvalgi kunchalik ko'p emas, oz-oz. Bor lekin to'xtagan yo'q.
Bu Qohirada o'qiyotgan o'zbek talabasi Ahmadjon bilan suhbatida eslatib o'tamiz, Misrda 25 yanvardan buyon mamlakat prezidenti 30 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Husni Muborak iste'fosini talab qilib ommaviy namoyishlar o'tkazilmoqda. Ushbu namoyishlar chog'ida politsiya bilan bo'lgan to'qnashuvlar natijasida 100 dan ziyod kishi halok bo'lgani, 2000 dan ziyod odam esa tan jarohati olgani haqida aytilmoqda. Husni Muborak namoyishchilarning iste'fo haqidagi talablarini e'tiborsiz qoldirmoqda. Biroq 28 yanvar kuni u televideniye orqali misrliklarga murojaat qilib, hukumatni iste'foga chiqarishini va'da qildi va 29 yanvar kuni prezident Husni Muborak sobiq aviatsiya vaziri Ahmad Shafiqni bosh vazir etib tayinladi. Shu kunning o'zida Misrdagi rasmiy axborot agentliklari prezident Muborak o'zining razvedka xizmati boshlig'i Umar Sulaymonni vitse-prezident etib tayinlaganini xabar qildilar. Ushbu lavozim keyingi 30 yil davomida bo'sh turganida. Demak, Misrdan olingan so'nggi xabar bu Misr muxolifati yetakchisi Muhammad al-Baradei mamlakatdagi milliy birlik hukumati tuzilishiga yo'l ochilishi uchun prezident Husni Muborak lavozimini bugun tark etishi kerak deya 30 yanvar kuni CNN telekanali orqali intervyusida bayonot berdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Havo manjlarda ozodlik. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi lavozimida sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 22 yil davomida taxtdan tushgani yo'q. Uning prezidentligi davrida O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rasmiy matbuot ta'kidlashicha rivojlangan. Xalqaro va mustaqil matbuot hamda tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Ayni paytda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvoli ham og'irligicha qolayotgani e'tirof etiladi. Ammo xalqaro hamjamiyatning bunday tanqidlariga parvo qilmay kelayotgan Islom Karimovning bu lavozimda yana qancha qolishi hozircha mutlaqo noma'lum. Bugungi sana munosabati bilan hamkasbim Barno Anvar muqaddam prezident devonida matbuot bo'limi rahbari bo'lib ishlagan sobiq davlat mulozimi o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharaf Ubaydullayev bilan suhbatlashdi va kishining Islom Karimovning davlat rahbari sifatidagi 22 yillik faoliyati xususidagi mulohazalarini so'radi. Hozir ana shu suhbatni efirga qo'ysak.
Sharof aka, Markaz qo'mida siz 2 marta ishlagansiz. Demak, o'sha o'zingiz aytganingizdek, birinchi marta Sharof Rashidov bilan va ikkinchi marta prezident Karimov Markaz qo'miga rais bo'lgan paytda va bundan tashqari mustaqillikning ilk yillarida prezident devonida ham ishlagansiz, mulozimlardan biri bo'lgansiz. Shuning uchun shunday savol qo'ymoqchi edim, Islom Karimov prezidentlikni qanday boshladi va hozir qaysi nuqtaga keldi sizningcha?
Agar bugun Islom Abdug'aniyevich haqida gap ketadigan bo'lsa, avvalaman u kishini 73 yillik to'lgan kunlari bilan chin dildan tabriklayman. Barcha fuqarolar qatori, keyin muayyan yillarda birga ishlagan insonlar qatori tabriklayman. Endi men mutlaqo u kishining faoliyatiga baho berishdan uzoqman, yiroqman. Lekin agar bir o'zimni kuzatishim, xotiralarim bilan o'rtoqlashish ma'nosida aytmoqchimanki, Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston tarixida hech bir avvalgi rahbarlar bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada mutlaqo yarq etib ko'ringan, favqulodda
siyosiy maydonda paydo bo'lgan shaxs. Ochiq gap. Chunki O'zbekiston tarixida hech qachon Islom Karimovga qadar viloyat rahbari hech qachon O'zbekistonda birinchi rahbari bo'lib saylangan emas. Albatta, juda ko'p odamlar tomonidan ma'lum darajada ta'ajjub bilan, ma'lum darajada aytaylik bir kutilmagan hodisa sifatida qabul qilingan edi. Lekin keyin vaqt ko'rsatdi. Bu tanlash deymizmi, bu saylanish deymizmi, u aytgan darajada tasodif bo'lmagan ekan. Chunki o'sha paytda O'zbekistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun judayam bir mustahkam irodalik odam, qattiq prinsipli odam kerakligini KPSS Markaziy Komiteti va KPSS Markaziy Komiteti Politbyurosi deymiz, siyosiy byurosi mana shu nuqtai nazardan yondashganligini biz keyinchalik baribir ishonch hosil qilishga to'g'ri keldi.
Siz birinchi marta qachon ko'rishgandingiz? Shunga qisqa javob beringda.
Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlab turgan paytim edi. 91-yilda men bevosita Markaziy Komitetga suhbatga chaqirildim. Mana shu suhbat paytida ko'rganman. Bu 91-yil. 12-iyunda ish boshlaganman. O'zbekiston prezidenti apparatini matbuot xizmati rahbari degan vazifa.
Endi sizda birinchi ko'rganingizda qanday taassurot qoldirgan?
Islom Abdug'aniyevich ko'ringandagi bilan nutqidagi da ancha farqi bor. Aytish mumkin, suhbat paytida, gaplashish paytida u kishi juda sokin, juda ham masalan haligi dildan suhbatlashadigan, ko'p narsalarni qiziqadigan, so'raydigan, lekin albatta u kishini nutqini eshitganda, bu birinchi nutqlari chiqqan paytda bu juda hayqiradigan, ishir bilan kurashga otlangan bir arslonga o'xshadi. Men hatto Kunayev shunday baho berganini eshitdim. Juda yuqori baho berganligini men o'zim aminman.
Prezident Karimov mana birinchi marta ko'rgan, ya'ni o'sha mustaqillikning ilk yillarida yoki hali prezident bo'lmasdan oldin ko'rganlar bilan ko'pchiligi bilan gaplashganmiz. Prezident Karimov ularda yaxshi taassurot qoldirgani haqida so'zlashgan va ayni vaqtda mamlakatdagi o'sha paytdagi vaziyat haqida ham yaxshi ijobiy baholar bor edi. Keyin mana orada 95-yillardan buyog'iga masalan iqtisodiy tanazzul, siyosiy tanazzul, repressiyalar boshlangani haqida ko'p gaplar bo'ldi. Va mana endi bugungi kunda boshqacha bir baho beryapti. Albatta, buni real politik siyosati bilan bog'lashyapti. Siz o'zingiz shaxsan o'zingizni fikringizni ayting. O'sha birinchi yuzma-yuz suhbatingiz bilan mana hozirgi Karimov o'rtasidagi tasavvuringizda farq bormi? O'zgardimi sizning tasavvuringiz, fikringiz u kishi haqida? Mana shu mamlakatdagi shu 20 yillik so'nggi vaziyat bo'yicha.
Endi men masalan buni ochiq-oydin aytaman. O'sha birinchi ko'rganimda ham bu odam juda ham o'zi so'zida mahkam turadigan, o'zini masalan qaroridan qaytmaydigan bir odam sifatida va hozir ham shundayligini men aminman, lekin agar mamlakatda umumiy ahvoli haqida bugun masalan o'sha ahvoliga bog'lab qaraydigan bo'lsangiz, masalan uni ahvolini ochiq gap hali Karimov davriga baho beradigan davr oldinda, man nazarimda. Men o'ylayman, hozir Karimov davriga 95-yil, 95-yildan keyin deydigan martlarga men uncha qo'shilmayman. Bu davrga baho beradigan davr oldinda.
Endi mana 2014-yilga yana prezidentlik saylovi belgilangan. Garchi prezidentlik saylovi belgilangan bo'lsa ham, prezidentlik muddati konstitutsiyada belgilangan bo'lsa ham, hech kim aniq bilmaydi, Islom Karimov yana qancha prezidentlikda qoladi. Siz nima deysiz? U kishi yana qancha prezidentlikda qolar ekan?
Endi u kishini prezidentlikda qolishi O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat, O'zbekiston xalqi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbariyati hal qiladi. Endi ochiq gapda buni to'g'risini aytish kerak. Shu masalani yaqinda Islom Karimov Oliy Majlisi qo'shma majlisida deputatlarga qarata bir gap aytdilar. Men keyin matbuotda qaradim, bu so'z matbuotda chiqmay qoldi. Sizlar ertadan kechgacha majlis qilasizlar, ertadan kechgacha tortishuv qilasizlar, lekin sizlarda asosiy tortishuvlaringni men ko'rmayman dedilar. Sizlarda kurash, hokimiyatni egallash bo'lish kerak dedi. Hokimiyatni egallash haqida, hokimiyatni qo'lga olish haqida nimaga bironta partiya qayg'urmaydi, bosh qotirmaydi dedilar.
Bu endi samimiy gaplarmikin, Sharofim aka?
Yo'q, endi samimiy bo'lmasa televizorga aytilmaydi. Keyin mayli, prezident shuni agar boring omma uchun, nima uchun aytayam deylik. Lekin bizning odamlarni ham o'zini xudo urib ketganda, endi bunday olib qaraganda o'zini ham xudo urib ketgan. Bugun Misrda to'palang bo'luvdi, Baradey yetib keldi-ku. Baradeyga o'xshagan bir arab bor ekan-ku, bizda yo'q-da o'shanaqasi. Bizda tashqarida ham bir odam paydo bo'lmayapti, ichkarida ham paydo bo'lmayapti. Lekin katta katta dorjinsizlik vazifalarda otdikanlasiday oylikni olib, undan tashqari yana boshqa daromadlarni qilib, boshqa xizmat vazifalaridan foydalanib yurgan son sanoq odam bor. Lekin rahbarlik darajasi, salohiyati, obro'si, e'tibori nuqtai nazardan yo'qda, nima qilasiz? Yo'q, siz agar o'toq Karimovda O'zbekiston tarixidagi o'rni qanday bo'ladi degan savolga javob so'raydigan bo'lsangiz, men bu savolni ham kutganman sizdan. Bu savolni ham kutganman, ochiq gap.
Ayting.
Prezident Karimovda O'zbekiston tarixidagi o'rni balki bir xilda bo'lmasligi mumkin. Chunki hammaga bir xilda yoqish, hammaga bir xilda talabiga javob berish u mumkin bo'lmagan narsa, lekin mana shu Usmon Yusupov, Sharof Rashidov va keyin albatta juda katta hajmda bu Islom Karimov davrini hech qachon tarixdan o'chirib bo'lmaydi. Bu davrda qurilgan narsalar, yaratilgan narsalar, paydo bo'lgan shaharlar, yo'llar, ko'priklar, binolar, bular hammasi Karimov davrini bizga doim eslatib turadi. Bu davrga bunga bitta e'tiroz bilan javob berish bu uncha haqiqat bo'lmaydi. Bu davr O'zbekistonda keskin burilish davri, men shunday deb bilaman.
Demak, bu O'zbekiston da prezident devonida ishlagan, ma'lum davrda ishlagan sobiq davlat mulozimi o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatida, Sharof aka bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 73 yoshga to'lishi munosabati bilan tayyorlangan suhbatida. Demak, 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek-turkman chegarasida bir nafar o'zbekistonlik turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi va 5 nafari hibsga olindi. Misr muxolifati vakillaridan biri Muhammad Al-Baradiy mamlakatda milliy birlik hukumati tuzilishiga yo'l ochilishi uchun prezident Husni Muborak lavozimini bugun tark etishi kerak deya bayonot berdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu voqealar qayoqqa qarab rivojlanishidan qat'iy nazar, Misr va Isroil o'rtasidagi 30 yillik tinchlik kelishuvi saqlab qolinishi kerak deya bayonot berdi. Ostonada 2011 Osiyo qishki o'yinlari boshlandi. Islomiy harakat yetakchisi Tunisga qaytdi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular. Samarqandlik 5 taksichi Moskvada kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tojikistonlikka uylanadigan xorijlik avval uy sotib olishi kerak. Afg'onistondagi o'zbek maktablaridagi muammolar, shuningdek, ozodlikning chodir xayolida islomiy e'tiqodi uchun qo'shiq aytishdan voz kechayotgan xonandalar mavzusi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Moskvada shu yilning yanvar o'rtalarida qo'lga olingan 5 nafar samarqandlik taksichi kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kishilar, ya'ni samarqandlik bu 5 nafar fuqaro, bundan tashqari, ya'ni 4 qotillikdan tashqari boshqa jinoyatlarni ham sodir etgan bo'lishlari mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi orqali tanishamiz.
Ommaviy axborot vositalarida allaqachon qotil taksichilar deb nom olgan va faqat o'zbekistonliklardan iborat jinoiy guruh Moskvada o'tgan yil davomida sodir etilgan boshqa qotilliklar va talon-tarojga aloqasi bo'lishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Moskva shahar Janubiy Sharqiy Ma'muriy okrug prokuraturasi tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Vazagovga ko'ra, hozircha qo'lga olingan taksichilar 4 qotillikka aloqasi borligi to'g'risida ma'lumot bor.
Жертву выбирали по следующей схеме: это хорошо одетая молодая женщина с хорошей сумкой, тихая, темная улочка.
Ular o'z o'ljasini quyidagi tarzda tanlagan: yaxshi kiyingan va yaxshi sumkali yosh ayol Moskva atrofi mavzilaridan avloq ko'chalarida olingan. Mashina yarim yo'lda go'yo buzilib qolgan va jinoyatchilar boshqa mashinada kelib, uni qimmatbaho buyumlarini tortib olgan. Guvoh esa o'ldirilgan, dedi tergovni olib borayotgan prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, shu tariqa 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant Indira Kamilova, 32 yoshli fotosuratchi Yelena Gushinalar o'ldirilgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoq bilan chavaqlab o'ldirgan. O'ljadan telefon, uzuk zirak, hamyondan mayda chaqa pul olingan xolos. Mazkur jinoiy guruhni qo'lga olishda ishtirok etgan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan Janubiy G'arbiy okrug kriminal militsiyasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular qotillar iziga o'g'irlangan telefonlardan biridan qilingan qo'ng'iroq orqali chiqilganini aytadi.
Первую группу подозреваемых мы задержали на Казанском вокзале. Лица активно сопротивлялись задержанию.
Ayblanuvchilarning birinchi guruhini biz Qozon vokzalida qo'lga oldik. Ular faol qarshilik ko'rsatdi. Moskva viloyatida esa yana 3 nafar jinoiy guruh a'zosi hibs qilindi. Tintuv davomida ulardan o'ldirilgan ayollarga tegishli zargarlik buyumlari, mobil telefonlar musodara qilindi, dedi tezkor qidiruv bo'limi ofitseri. Kriminal militsiya xodimining aytishicha, qo'lga olinganlarning barchasi O'zbekistonning Samarqand viloyatidan bo'lib, ular Moskvada tayinli bir joyda ishlamagan. Moskvada katta shov-shuvga sabab bo'lgan qotil taksichilar jinoiy to'dasiga 18 yoshli Akmal Rizoyev, 19 yoshli Abdug'oyib G'aniyev, 21 yoshli Xushnud To'raqulov va Suhrob Rajabov, 26 yoshli Iskandar Rahmatovlar kirganligi taxmin qilinmoqda. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumantseva tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramasdan tirik qolgan. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, soxta taksichilar boshqa bir nechta jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, deya ma'lum qildi o'zini tanishtirmagan tergov xodimi. Uning aytishicha, hozirda O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan til biriktirib sodir etilgan qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jinoyatchilardan taksichilikda foydalangan Audi 80 va Hyundai Elantra rusumidagi avtomashinalar musodara qilingan. Qotil taksichilar qo'lga olingani haqida xabar tarqalishi ortidan Moskva meri Sergey Sobyanin shaharda taksichilar bilan vujudga kelgan vaziyatni tubdan o'zgartirish kerakligiga bayonot bilan chiqdi.
Нелегальный извоз таит в себе ряд серьёзных проблем. Первая из которых это безопасность пассажиров.
Noqonuniy odam tashish o'zida qator muammolarni mujassam etib kelmoqda. Ulardan birinchisi yo'lovchilarning xavfsizligi masalasi, ikkinchisi esa halol taksichilarning huquqlari buzilishi, dedi Sergey Sobyanin. Vujudga kelgan vaziyatni hisobga olgan holda Moskva meri Sobyanin shaharda noqonuniy taksichilik qilib yurgan haydovchilarga nisbatan jazo choralarini qonuniy asosda kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, samarqandlik 5 nafar taksichi Moskvada kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ushbu shaxslar bundan ham ko'p jinoyatlarni sodir etgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Dasturimizni Afg'onistonga, aniqrog'i Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbeklarning farzandlari uchun o'zbek tilida ta'lim olish imkoniyati yaratilgan, biroq o'zbek tilida dars beruvchi malakali o'qituvchilar muammosi bartaraf etilmayotgani aytilmoqda. Afg'onistonlik o'zbeklar ushbu muammoni yechimini hal qilish uchun O'zbekistondan ko'mak so'rash zarur degan fikrdalar. Ayni mavzuni Kabuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasi orqali tinglaymiz.
So'nggi bir yil ichida Afg'onistonning aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyatlari maktablarida o'zbek tilidan ta'lim berish tizimi mamlakat ma'rif vazirligi tomonidan yo'lga qo'yilgan. Yaqinda bir qator o'zbek o'qituvchilar bir haftalik ilmiy konferensiyaga qatnashgan edilar. Konferensiyada o'zbek tilida chop etilgan darsliklarni maktablarda qanday dars berish hamda muallimlarning o'qitish jarayonida ro'para bo'ladigan muammolari o'rtaga qo'yilgan. Konferensiyada ma'ruza qilgan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Nurilla Oltoy, afg'onistonlik o'zbeklar maktablarida o'zbek tili darsliklaridan saboq beradigan malakali o'qituvchilar bormi deb so'raganimda u mana bunday javob qaytardi.
Bor desam bo'ladi, lekin yetarli emas. Chunki hozir biz bilamiz, Afg'oniston shimolida taqriban o'sha aksariyat shimoliy viloyatlarda o'zbek tili bo'yicha departamentlar bor, o'zbek tili bo'yicha mutaxassislar tarbiya bo'layapti, ammo lekin bu millatni bu nima deydi, nufusga qaraganda albatta bu yo maktablarning soniga, ko'pligiga qaraganda bular yetarli emas. Men nazarimda bular yaxshisi har bir viloyatdan 3-4 kishini birga chaqirib trener tarbiya qilish kerak edi va bu trenerlar o'sha viloyatlariga borib boshqa ma'lumlarga shu o'qitish metodlarini o'rgatish kerak edi.
Mazkur konferensiyani boshqargan Kobul oliy o'quv yurti professori Said Muhammad Olim Labibga Afg'onistonning o'zbek maktablarida qaysi yo'llar orqali o'zbek tili o'qituvchilarini tayyorlash mumkin degan savol bilan murojaat qildim.
Albatta, O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida madaniy ilmiy aloqalar mavjud. Ular agar kengaytirilsa, ularga faol amal qilinsa, albatta O'zbekiston mamlakatdan bu sohada yordam so'rash mumkin. Ular ham fikrimcha yordam qilishga tayyor bo'lsalar kerak, rozilik bildirsa.
Endi shu muallimlarni, o'qituvchilarni, o'zbek tili darsliklarini o'qituvchilarini tayyorlashda O'zbekiston qaysi bir shaklda ko'mak qilib bera oladi sizning nuqtai nazaringizdan?
Menimcha, birinchidan shu Afg'onistondagi o'zbek tili muallimlari, o'qituvchilaridan bir qatori har yilda O'zbekistonga qisqa muddat uchun yuborilishi kerak. Undan keyin asosiy o'zbek tili muallimlari tarbiya bo'lishi uchun shu yoshlardan maktab bitirganlardan O'zbekistonga tahsiliy burslar orqali yuborilishi kerak. Bu yerda tahsil olib kelib, bular Afg'onistondagi maktablarda va oliy o'quv yurtlarida muallimlarni tarbiyalashda samara olishlar kerak.
Yaxshi. Mana shu takliflarni Oltoy sahib sizning nazaringizdan kim amalga oshirishi kerak?
Albatta, men nazarimda bu davlat ishi bo'lishi kerak. Endi davlat, men hozircha menimcha O'zbekiston bilan Afg'oniston davlati unda yaqin munosabatda emas. Shuni asosan Ma'rif vazirligi tomonidan yo oliy o'quv vazirligi tomonidan bu narsa O'zbekistonga bir taklif sifatida bildirilishi kerak. Agar shu taklif O'zbekiston davlatiga bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston uni jon dil bilan qabul qilishi mumkin deb o'ylayman.
Afg'onistonning 34 viloyatidan kamida 12 viloyatida etnik o'zbeklar istiqomat qiladilar. Uzoq yillardan so'ng Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili o'laroq mamlakat asosiy qonunida qayd etilib, o'zbeklar farzandlari uchun o'z ona tillarida ta'lim olish sharoiti muhayyo etilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston parlamenti 26 yanvar kuni qabul qilgan qonunga binoan bundan buyon chet ellik erkak tojikistonlik ayolga uylanar ekan, unga avval uy sotib olib berish kerak. Bundan tashqari, tojikistonlikka uylanmoqchi bo'lgan erkak bu mamlakatda kamida bir yil muqim yashagan bo'lishi shart. Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili 2000dan ziyod tojikistonlik xotin-qiz chet elliklar asosan Afg'oniston va Iron fuqarolari bilan turmush qurgan, biroq shu yilning o'zida qurilgan oilalarning 4dan biri buzilgan. Shuningdek, juda ko'p tojikistonlik o'zbek oilalari O'zbekiston bilan quda-anda bo'lishi ma'lum. Tojikistonlik rasmiylar fikricha, yangi qonun oilalar va bolalar huquqlarini himoya qiladi. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Tojikiston Adliya vaziri muavini Abdumannon Xoliqov Oila kodeksiga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar mohiyatini sharhlar ekan, aksariyat hollarda hech qanday mas'uliyat his qilmagan xorijliklar osonlik bilan tojikistonlik qizlarga uylanayotganlarini va ko'p hollarda ular huquqlari poymol qilinayotganini qayd etdi.
Agar yoki asarafoyni ko'shavanda sharmandi xorijiy yoki shaxsiy besharmand bo'lsa, bo'yat adnomayni
ish kontrakti tugagandan so'ng yoki boshqa sabablardan Tojikistonni tark etgach, xorijlik kuyovlar oilasini unutadi va ular holidan umuman xabar olmaydi. Menimcha, fuqarolarimizning huquqlarini himoyalash uchun xorijliklar zimmasiga shunday mas'uliyatni yuklash vaqti yetdi, deya ta'kidladi Adliya vazirligi rasmiysi Xoliqov. oila kodeksiga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda tojikistonliklarga uylanmoqchi bo'lgan xorijlik erkak avval ayolni uy bilan ta'minlashi, 1 yil Tojikistonda yashagan bo'lishi va nihoyat ishga yaroqsiz bo'lib qolgan ayoli yoki farzandini o'z qaramog'iga olishi shart. Bu majburiyatlar esa nikoh marosimida rasmiylashtiriladi. Aslida parlament ayrim deputatlari, jamiyatshunoslar va oddiy tojikistonliklarning ko'pchiligi oila kodeksiga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar bir jihati bilan tojikistonlik qizlarning chet elliklarga turmushga chiqishini taqiqlayotir deya mulohaza bildirishmoqda.
Bu mahar bastasi deydi hozir. Hamin mahari tojikiyasu pesh qalin men.
Biz go'yo mahar tojikcha qilib aytsak qalin bog'layapmiz xorijliklarga. Bu shartlar ajnabiylar bilan bir qatorda o'z fuqarolarimiz uchun ham yangi muammolar tug'diradi. Zira konstitutsiyamiz har bir shaxs o'zi istagan kishi yoki millat vakili bilan turmush qurishi mumkinligini belgilab bergan. Kechirasiz-u, u afg'onmi, ironlikmi, afrikalikmi, har bir kishi o'zi mustaqil umr yo'ldoshi tanlashga haqli. Biz bir muammoni hal qilamiz deb boshqa bir muammoni yaratmasligimiz kerak. Chunki hamma ham oilasini uy-joy bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Buni ham unutmaylik, dedi. Qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarga fikr bildirar ekan Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov. Ammo Adliya vazirligi rasmiysi Xoliqov yangi qonun birinchi galda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishiga ishonishini ta'kidladi. Adliya vazirligi rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida taqriban 2770 nafar tojikistonlik chet el fuqarosiga turmushga chiqqan. Shu vaqt orasida ulardan 600 chog'li ayol eridan ajragan va ularning aksariyati huquqlari toptalganidan shikoyat qilishgan. Tojik rasmiysi tojikistonlik qizlar ko'pincha Eron, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Xitoy va AQSh fuqarolari bilan turmush qurganini bildirdi. Biroq shu o'rinda aytib o'tish lozimki, sho'ralar zamonidan shu kungacha tojikistonliklar eng ko'p o'zbekistonlik fuqarolar bilan nikohdan o'tgani kuzatiladi. Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi bu borada ko'plab marta ma'lumot tarqatgandi. Ammo so'nggi 5 yil davomida o'zbekistonlik va tojikistonliklar o'rtasida nechta nikoh qaydga olingani haqida rasman e'lon qilinmagan. Dushanbelik suhbatdoshimiz Husniya raqam muhim emasligini, lekin yangi qonunga muvofiq endilikda bir-biriga qon qardosh ikki millat o'rtasidagi quda andachilik cheklanishi mumkinligidan tashvishdaligini aytadi.
Eng ko'proq mana shu bort keladigan xorij mamlakatmi shu hozir O'zbekiston bo'lib turibdi. Quda anda bo'lishlik O'zbekiston o'rtasida ma'lum darajada cheklanadi menimcha. Uy olib bera olmasa uylana olmaydi ular hech qachon. Uy olib berish imkoniyati hozir hammada ham yo'q, o'zingiz bilasiz, xalqimiz O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham 70-80% xalq o'rtacha maoshda yashaydi. O'sha uchun menimcha to'siq bo'ladi shu narsa.
Deya mulohaza bildiradi Husniya. Sudlik Faridaxon esa o'zbeklar va tojiklarni birlashtirib turgan asosiy omillardan biri bu ularning o'zaro qarindosh tutinishi bo'lganini. Yangi qonun kuchga kirishi ortidan ular bir-biridan yiroqlashishi hamda o'rtada mehr-oqibat yo'qolishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmasligini aytadi.
Umuman o'zbek bilan tojik ajralar ekanda, deymi bunday desa. Qonun kuchga kirsa shunaqa bo'ladi.
Degan ishonchda Sudlik Faridaxon. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Tojikistonda taniqli pop ashulachi Mehribon Ravshan qo'shiqchilik kasbini to'xtatish istagida. Qo'shiq aytish islomiy hayot tarziga zid bo'lgani uchun bu qarorga kelyapman, dedi Hofiz Ozodlik bilan suhbatda. Men birdan qo'shiq aytishni bas qilganim yo'q, ammo qo'shiqchilikni to'xtatish niyatim qat'iy. Men bu qarorga bir mullaning da'vati bilan emas, balki qalbim amriga binoan keldim. Men alhamdulilloh musulmonman. Men san'atkorman va tariqat yo'lidaman. Tariqat yo'lida pirga qo'l berganman. Qo'shiq aytishni bas qilganim sababi shuki, men to'y marakaga ko'p boraman va san'atkorning xas kabi qadri yo'qligini ko'raman. Sahnadan butkul ketish oldidan bir konsert qilib, muxlislar bilan xayrlashaman. Bu konsert faqat Allohni madh etuvchi nolalardan tarkib topadi. Hamma narsa Xudoning qo'lida. Qarorlar ham, tilaklar ham ohista-ohista andak-andak ijobat bo'laveradi.
Qayerda yana sana chaqirdim, yana konsert aynan shuning uchun. Maqsad mening aki, shu joylarga gapirdim. Hamma shu sahnada qandak.
Andak-andak. Jamimas to'n merasan.
Ayni paytda Hofiz Mehribon Ravshan 4 yildan beri yangi yil bazmlarida qatnashmaganligini va bu bayramni qutlamasligini ham aytdi. Mehribon Ravshan Tojikistonda islomiy sabab bilan qo'shiq aytishni bas qilgan yagona san'atkor emas. O'tgan yili Dushanbelik taraqlashuvchi Malikai Saidzod ham islomiy e'tiqodi bo'yicha san'atni tark qilib taqvo olamiga kirgan edi. Bir paytlar ochiq sochiq yurgan Malikai Saidzod hozir hijobda. Saidzod Dushanbeda islomiy liboslar sotadigan do'koncha ochib, tirikchilik qilmoqda. Islomda musiqaga ro'yxush yo'qligi bois qo'shiq aytishni bas qilgan san'atkorlar O'zbekistonda kam. San'atkorlar konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanadigan Toshkentlik Abdulazizning Ozodlikka aytishicha, ko'p o'zbek san'atkorlari bir vaqtning o'zida ham namozini o'qiydi, ham qo'shiq aytadi. Abdulazizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Ozodbek Nazarbekov Hizb-ut Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalib chiqqandan keyin ham qo'shiq aytishda davom etgan.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ishonavering bizga akadi. Kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga.
O'tgan asrning 90-chi yillarida mashhur bo'lgan Rustam G'oyipov ham sofiylar tariqatiga ergashib, pirga qo'l bergach, qo'shiq aytishni bas qilgan edi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Ozodlik bilan suhbatda faqat O'zbekistonda ijod qilgan paytida hajga borib dinga qattiq berilgani, ammo Turkiyaga kelgach biroz ochilib sochilganini aytadi.
Kirdim aytdi o'tirib, haligi umra hojiga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiyan salomasi bir oyog'im go'rga kirib qolaverdi, haligi ertaga o'lamiz. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Meniga qonalishdi shekilli menda de, haligi ijodimda.
O'tgan asrda mashhur bo'lgan yana bir san'atkor Doniyor Toshmuhammedov ham diniy e'tiqodi bois qo'shiq aytishni to'xtatgan edi. Turnalar qo'shiq bilan el og'ziga tushgan bu qo'shiqchi hozir tadbirkorlik bilan band deydi. Qo'shiqchini yaqindan bilgan sahna ma'muri Vahobjon.
Shu yuribdi, shu biznes bilan shug'ullanib yurib shekilli.
Hozir ashula aytayaptimi Doniyor?
Yo'q, ashula aytmayapti. Mashinalar bor, 5 ta, 1-15 ta o'zimizga chiqadigan mashinalar olib qo'yibdilar, arendaga berib, o'shalardan yaxshi ma'lumcha deydilar.
Ayni paytda islomiy e'tiqod san'atkorlarini qo'shiq aytishdan to'xtatadigan shlagbom sifatida ko'rilmoqda. Taniqli din arbobi Obidqori Nazarov Islom ovozi internet nashrida musiqaga islomning munosabatini keltiradi.
Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafiy mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay, bularning barchasi makruhdir, chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. واستماعوا ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع طائرة وسرناء أوازغي قلق صار تنلب تروش وبلدين باشقاسدن بلدن باشقالرن هم اشتش حرام در اگر بلدن قوقستن باختيار اشت قلسا عذر لي بلده u eshitmaslikka harakat qilishi lozim deb yozadilar Rabdul Muxtor muallifi Ibn Obidin.
Yana bir taniqli din arbobi Abduvali Qorining O'zbekistonda qilgan ma'ruzalaridan birida musiqani aroq ichishdan ham haromroq deb baholagan edi.
Bu musiqalarning zarari birodarlar. Bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadi-da shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasiga kelsa bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib musiqalar ishga solinib, shun bilan fisqi fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzib ishlab oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichvagan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib musiqa shu darajadagi yetkazadiki, hatto uxlolmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqei hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarning hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqida nozil bo'l degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va Abu Dovud sunanlarida keltirilgan hadis hozir yo'qib berilgan hadis bizga yetadi birodar.
Shvetsiyalik dindor Muhimjon Mahmudovga ko'ra bu borada dindorlar orasida ittifoq yo'q.
Olimlar har xilda, bir xilgisi uni harom deydi, hammasi bilitda nima desa bo'ladi, yoppasiga hammasini harom deydi. Ba'zilar bor, endi shunday musiqalar bor, durust deydi, ayrimlari durust emas, ayrimlari durust deydi. Shu hali bekor vaqt oladi deydi. Keyin bir olimlardan bittasi Ibn Taymiya bo'lsa kerak, shuydi shekillik, bitta qalbda ham musiqa ham Qur'onni muhabbati bir jamlanmaydi degan bir gapi bor. O'shini dalil qilib keltirishadi ayrimlar. O'sha Qur'onga bo'lgan nimadan to'sadi musiqa degandek. Har xilda endi xullas. Ba'zilari musiqalar o'sha haromga olib boradigan musiqalarni harom deydi. Lekin masalan nasihat ashulalar, keyin o'sha bir normal lirik ashulalar yo ash klassik ashulalarni durust deydi. Har xil olimlar bor endi. Salafiylar asosan harom deydi.
Bu sohada bir yakinlik yo'q-a?
Ha, endi ixtilofda, dinda ayrim shu ikkinchi darajali masalalarda ixtilof ko'p-ku, bilasiz-ku endi. Juda ko'p dinda, juda ko'p masalada shu ikkilamchi masalalarda ixtilof ko'p. Asosiy masalalarda ixtilof yo'q, xolos. O'sha namoz, roza, zakot, haj degandek. Iymon.
Men özünüzde nokta nazarınız qanday mana erkin ijodkorlar, rassomlik, musiqa.
Ha endi men demam qanaqa bo'ladi. Men endi dindan yengillik istaydigan odamman. Qayer yengil bo'lsa, ashinisini olaman. Qaysinisi oson bo'lsa, ashinisini olaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bor, ikkita ish tursa osonini olinglar degan hadis bor.
Shvetsiyalik dindor Muqimjon Mahmudov fikrlari edi havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.